Sveiki, radio klausytojai, sveiki ir žiūrovai, stebintis vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš Darius Matas, laida Verslo Pulsas. Vienam klientui į komercinio banko pateiktas reikalavimas pasiaiškinti, kur išleistos iš bankomato išgrynintos lėšos, sukėlė tam tikrą pasipiktinimo bangą viešoje erdvėje. Banko atstovai tikina, kad tai dalis pinigų plovimo prevencijos priemonių. Ką privalu žinoti verslo atstovams ir fiziniams asmenims, apie tai mes šiandien laidoje ir kalbėsime. Mano pašnekovė Lietuvos banko riziką ribojančio priežiūros departamento operacinės rizikos skyriaus viršininkė Eglė Kontautaitė. Labą dieną.
Labą dieną.
Apie pinigų plovimą ir apie pinigų plovimo prevenciją pastaruoju metu labai daug kalbama. Mes girdime apie tai, kas vyko Estijoje ir na, dabar tik tai aiškėja galimos pinigų sumos, kiek buvo plaunama, taip jau pinigų ar ne šioje valstybėje. Latvijoje vienas iš didžiausių bankų taip pat buvo atsidūręs skandalo tokiam įkarštyje dėl pinigų plovimo. Ar būtent dabar suintensyvėjo šis procesas, ar tiesiog dabar tam daugiau dėmesio yra skiriama? Kokia čia dabar situacija?
Manyčiau, kad dėmesio skiriama dabar daugiau tam būtent dėl to, kad nūdienos skandalų kontekste. Realiai pinigų plovimo prevencijos reikalavimai jie egzistavo, jie egzistuoja jau kurį laiką, tikrai netrumpai, jie yra pakankamai griežti ir bankai jų laikosi. Būtent dėl to, kad jie yra įpareigoti jų laikytis, jie nesilaiko jų šiaip su. Dėl to, kad tai jiem patinka, nes tai tikrai yra nemaži kaštai investuoti į pinigų plovimo prevenciją. Reikalavimai yra pakankamai griežti ir jie jau yra gana senokai.
Kokie tie būtent reikalavimai arba kodėl apskritai tiek daug dėmesio yra skiriama pinigų plovimo prevencijai? Kam to reikia?
Nu, visų pirma, reikėtų paminėti galbūt, kas tas pinigų plovimas apskritai yra, nes iš tiesų, matyt, visi žino, kas tai yra pinigų plovimas, tai yra, kai bandoma neteisėtai įgytas lėšas arba turtą legalizuoti, o tai gali būti bet kas, prekyba narkotikais, prekyba žmonėmis, korupcija ir tai generuoja labai didelės pajamas. Tas pajamas, aišku, tam, kad galima būtų jomis laisvai disponuoti ekonomikoje, jas reikia kažkaip legalizuoti, kad nesusilauktumai nepatogių klausimų iš teisėsaugos arba netgi iš mokesčių inspekcijos. Taigi, o kaip tą padaryti? Ta padaryti galima įvairiais būdais. Tai yra steigiant fiktyvią įmonę su sudėtinga akcininkų struktūra, besinaudojant kažkokiais įdomiais produktais, kurie garantuoja anonimiškumą. Tai yra labai populiarus šiais laikais. Atliekant sudėtingas finansinės operacijas. Tai visa tai riboja būtent pinigų plovimo prevencija. Pinigų plovimo prevencijos, tas reguliacinis režimas, jisai yra pakankamai griežtas. Griežtas ta prasme, kad būtent būtų užkardoma, bet kokia nusikalstama veika. Ir būtent, kadangi anonimiškumas vienas iš siekių nusikaltelių, tai daugelis pinigų plovimo prevencijos reikalavimų orientuoti yra būtent į tą anonimiškumo mažinimą. Ir čia prasideda įpareigojimai ir ne tik finansų įstaigoms. Įpareigoti subjektai pagal pinigų plovimo prevencijos įstatymą yra ir notarai, ir advokatai, ir nekilnojamo turto agentūros, ir toliau spektras tikrai platus, ne tik finansų įstaigos yra įpareigotas, ir ne tik Lietuvos bankas atsako už jų priežiūrą. Taigi reikalavimai, kai tu žinai, kad iš tikrųjų reikalavimai yra griežti, yra orientuoti anonimiškumo mažinimą, tai tu jau supranti, kodėl bankai tai daro, ką jie daro. O jie pradeda nuo to, kad jie nori pažinti savo klientą. Nori įsitikinti, kad jie pažįsta klientą pakankamai gerai, kad suprastų, ką jis daro nu, su savo sąskaita, kokios operacijos vyksta per sąskaitą. Ir jie pradeda nuo to, kad nu, dariau, ateini į banką, nori atsidaryti sąskaitą. Bankas tikrai paklaus tavęs daugiau klausimų, negu tik tai paklaus, koks vardas pavardė, kur gyveni, adresas, korespondencija. Užduos daug daugiau klausimų, tokių kaip, kokios bus pagrindinis pajamų šaltinis. Atlyginimas. Gerai, atlyginimas, kaip ir aišku, kad pagrindinis dalykinis santykis su bankas yra, su banku bus atlyginimo gavimas. Ir išleisi galbūt kažkokiam prekiam paslaugom atsiskaityti už komunalinius mokesčius. Čia bankui tikrai nekils daug klausimų, jis nepaprašys daugiau kažko, kol neatsiras kažkokie įtartinumo požiūrėjimai, kas jau nukrypsta nuo įprastinės tavo veiklos. Pavyzdžiui, na gauni staiga į sąskaitą, kuri buvo skirta tik atlyginimui gauti, gauni kokius 200 tūkstančių eurų, 500 tūkstančių eurų. Kas tai? Kodėl tai? Tai jau yra raudonas ženklas bankui pasidomėti giliau. Ką tu darai? Iš kur tie pinigai? Ar tai tikrai išteisė tos veikos? Galbūt pardavėjai būtų. Viskas tvarkoja normalu, bet bankas paprašys tada įrodyk, kur tie dokumentai yra, kad tu tikrai gavai tas pajamas iš būto pardavimo. Tai tiek, tai jie tikrai yra įpareigoti, bankai, finansų įstaigos ir kiti įpareigoti subjektai laikytis pakankamai daug reikalavimų. Tai yra numatyti.
Jūs minite, kad jūs, kad yra įpareigoti bankai, taip, ar ne? Taip. Ar iš tikrųjų egzistuoja labai griežta, labai aiški tvarka, ką kiekvienas bankas turėtų vis tik daryti, tikrinti, ar tai yra jų pačių taip pat interpretacija? Ir, na, ar panaši tvarka yra Lietuvoje lyginant su kitomis, tarkim, Baltijos šalimis, ar vėlgi kiekviena šalis turi tam tikrų galimybių interpretuoti ir, na, taikyti savo galbūt priemonės, kurios to šalies akimis arba tos įstaigos akimis yra būtinos ir svarbios.
Taip, pinigų plovimo prevencija europinių lygmenių reglamentuoja direktyvą. Direktyva yra minimalaus harmonizavimo, tai reiškia, kad tai yra tik minimalūs reikalavimai ir tikrai paliekama nacionaliniam jurisdikcijom erdvės tuos reikalavimus griežtinti. Jokių būdų nešvelninti, nes tai yra minimalus harmonizavimas. Tai yra erdvės griežtinti. Lietuva, kiek pasiliko erdvės interpretacijom, sunku pasakyti, čia geriau klausimas būtų finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai, kuri perkelia, bet iš tikrųjų direktyvė perkelta į nacionalinius teisės aktus tiesiogiai, gan aiškiai ir interpretacijos ten nacionalinėme kontekste mažai vietos buvo palikta. Dabar, kai bankai tuos reikalavimus taiko, žinoma, viskas atsiremia į tas rizikas, kurias jie patys mato. Teisinė bazė yra sukurta taip, kad jinai pateikia bendruosius principus tiek tiksliai, kiek tai įmanoma tuo metu. Bet aiškiai kiekvienam bankui, kiekvienam verslo subjektui jinai niekada nepasakys, kad darai tik taip, o ne kitaip. Bankas atsižvelgdamas į savo rizikas, kur mato, kad tikrai operacijos kelia įtartinumą, jis pasirenka atitinkamas ir adekvačias priemonės toms rizikoms valdyti. Reikia turėti omeny dar vieną dalyką, kad visos rizikos valdymo priemonės jos kaštuoja. Tai yra investicijos į informacinių technologijų sistemas, tai yra investicijos į žmonių apmokymus, tai yra investicijos į santykį su klientų palaikymai jo, nes tikrai bet koks klausimas sukelia tam tikrą atgirsį iš kliento pusės. Tai yra nepatogus klausimai, jam nepatinka. Tai yra reputacijos klausimai, kai viskas nuvilnyja iki žiniasklaidos. Bankas, jeigu jis nebūtų įpareigotas tą daryti, tai yra kaštai. Gražos jis už tai negauna. Taip, kad jisai tikrai pakankamai investuoja tam, kad naudą galutinėme etape gautų net ne bankas, o galbūt net ir visuomenė pati, jeigu bus laiku užkardytas nusikaltimas.
Jūs tokia labai konkrečią situaciją paminėjote, ar ne? Žmogus visą gyvenimą gaudavo atlyginimą į savo banko sąskaitą ir staiga įkrito 400 tūkstančių eurų. Na, tai yra pakankamai reta situacija. Tačiau, tarkim, stebinti iš pranešimų žiniasklaidoje, tarkim, žmogus skundėsi, kad, na, tiesiog išsigrynino didesnę pinigų sumą, negu galbūt įprastai, tačiau juk pinigai visuomet įkrisdavo, na, iš jo darbo pajamų, ar ne? Tai šiuo atveju atrodo, kad žmogaus veikla nebuvo tokia labai smarkiai kelinti tarimo. Kur yra ta riba, kada žmogus jau tampa įtartinas?
Žinokite, jeigu tai būtų įprasta, tai mes, Lietuvos bankas irgi gauna visų pirmo ir nusiskundimų, ir ginšų, ir visokių kitų iš galutinių vartotojų, nes vienas iš mandatų Lietuvos banko turimų irgi galutinio vartotojo gynimas. Taigi ginšų ir skundų mes tikrai gauname, bet jeigu tai būtų įprasta ir bankas peržengtų tas ribas, kuris jam yra nurodytos įstatymuose, tai tokių ginšų mes tikrai sulauktume masės. Šiuo atveju, jūsų konkrečiu paminėtų, nėra aišku aplinkybių visuma. Kodėl būtent šiuo atveju bankui kažkas pasirodė įtartino? Bet jis, kad stebėtų operacijas, jis tikrai privalo. Ir jeigu pastebi kažką įtartino kliento veikloje, jis turi galimybę ir ne tik galimybę, jis turi pareigą, ne tik teisę, bet ir pareigą klausti papildomų klausimų ir atitinkamai reaguoti. Taigi čia toks pavienis atvejis ir tikrai aplinkybių visuma, nu, nėra aiški. Manyčiau, kad bankas reagavo adekvačiai, nes jeigu reaguotų kiekvieno tokį atvejį, kai išsigryninama kažkokia pinigų suma ir jau tada aš jau noriu sužinot, koks buvo tavo tikslas, tai tiesiog būtų begalės darbo apimtis ir begaliniai kaštai.
Esu skaitęs komentarų įvairių viešo erdvėje, kur žmonės po šios situacijos ėmė kelti klausimą, kad ką apskritai tada geriau laikysiu pinigus namie, nieks nežinos, kiek turiu, kurios leidžiu ir kaip veikiu. Ar iš tikrųjų nėra tokios rizikos, kad, na, tarkim, taikomos įvairios pinigų plovimo prevencijos gali kažkuriuos, na, fizinius asmenis šiek tiek atbaidyti, jie išsigas ir iš tikrųjų pradės mažiau pasitikėti bankinę sistemą apskritai?
Manyčiau, kad didelės rizikos nėra. Kai kuriuos asmenys, kurie nesuvokia tos pinigų plovimo prevencijos tikslo galutinio, galbūt kažkokia komunikacija buvo netinkama su banku. Galutinai iki galo bankas neišaiškino, dėl ko prašoma tą informaciją. Nemanau, kad tai atbaidys didžiąją dalį klientų. Kai kuriuos galbūt ta rizika visą laiką išlieka, bet didžiosios dalies tikrai nemanau, nes nu, manyčiau, kad tai yra suvokiama, dėl ko tai yra daroma.
Mes kaip tik gavome vieną klausimą iš klausytojų. Arvidas mums rašo, kuo grinųjų pinigų išėmimas iš bankomato yra susijęs su pinigų plovimu. Čia būtent apie tos grinuosius pinigus žmonės, iš tikrųjų, jų matyt vis dar nenori paleisti, kad ir kiek mums ir Skandinavijos bankai sakytų, kad grinieji pinigai yra ta terpė, kur atsiranda daugiau vietos įvairiai nelegaliai veikai ir panašiai. Tai kaip yra su tais išėmimais?
Gerai, pasakysiu tokį pavyzdį. Sakykim, grįžkim prie to paties Dario pavyzdžio. Bankas pradeda jums uždavinėti nepatogius klausimus, iš kur pas jūs įplaukia tie pinigėliai, 200 tūkstančių ar 500 tūkstančių. Jeigu tai nėra įtartina, jūs žinote aiškiai, iš kur tie pinigai, jūs aiškiai bankui pateiksite visus dokumentus ir atsisveikinsite draugiškai, bankas toliau tęs su jumis dalykinius santykius. Jeigu visgi kažkas pogrindyje vyko, tikėtina, kad jūs imsitės priemonių po pirmo signalo, kad bankas kažko teiraujasi. Tai yra jau yra susidomėjimas jūsų veikla. Jeigu kažkas buvo ten neteisėto, yra galimybė, po truputėlį jūs savo sąskaitą bandysite tuštinti. Reikėtų atkreipdėmėsi, kad virš 15 tūkstančių visi grinųjų pinigų sandoriai jau yra tiesiogiai pranešami finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Iki 15 tūkstančių, jeigu jūs pradėsit skaidyti po truputį, išsigrininti tuos pinigus, maskuoti pinigų kelią, nes grinaisiais pinigais taip galima užmaskuoti labiau pinigų kelią, tai jau bankui irgi gali kelti tam tikrų klausimų. Atkreipiu dėmesį, kad bankas tai nėra teisėsaugos institucija. Jis neims tirti, kurgi jūs ten tuos pinigus kišat, bet jis turės paklausti, užduoti tam tikrus klausimus. Tai kasgi visgi vyksta? Atsisakėt bendradarbiauti, iškart pradėjote išsigrininti pinigus. Kas vyksta, kokius sandorius jūs ten sudarinėjat? Žinoma, jūs visada galite pasakyti, eikit velniop. Nieko aš jums nesakysiu. Tada bankas yra pareigotas tiesiog atlikti kitus veiksmus. Ir jis turi ne tik teisę, bet ir pareigą tam tikrais atvejais tiek pristabdyti operacijas ir gali nuėti iki tiek, kad nutraukti dalykinius santykius su jumis. Aišku, apie tai jisai turi tinkamai informuoti ir galutinį klientą. Komunikacija su klientu visą laiką turi būti.
Verslo atstovai, jie taip pat yra stebimi, kurie turi savo sąskaitas banke. Na, o manau, kad praktiškai visi verslo atstovai tas sąskaitas vienokias arba kitokias turi. Jų taip pat operacijos yra sekamos veikla irgi stebima?
Sekamos. Nu, negeras tas žodis sekamos. Bankai yra...
Prižiūrimos.
Taip, bankai yra įpareigoti stebėti tai, kas yra neįprasta ir įtartina. Taip jie yra įpareigoti tą daryti. Tai verslo subjektai, kas be ko, jie irgi yra klientai bankų, lygiai tokie patys kaip fiziniai asmenys. Ir daugeliu atveju galbūt netgi sudėtingesni nei fiziniai asmenys, nes užsiima plačių spektrų veiklų, turi verslo partnerių, verslo ryšių trečiosiose šalyse. Tai gali bankas užduoti daugiau klausimų verslo subjektui, skaitant tokius, kai jau ateina, pradeda užmesga dalykinius santykius, kokia yra akcininkų struktūra, kas kontroliuoja tą įstaigą, kas bus tas galutinis naudos gavėjas. Nes natūralu, nori susipažinti, nori suprasti, kas bus tam klientui juridiniam asmeniu šiuo atveju įprasta, kokios piniginės operacijos bus vykdomos būtent per šį banką. Galutinis tikslas yra įsitikinti pačiam bankui, kad juo nebus pasinaudotas, siekiant legalizuoti neteisėtas lėšas.
Tai kita vertus, galima sakyti, kad jaučiamės ir gyvename pakankamai saugiai. Nenutiktų tokia situacija, kaip po to paaiškėjo Latvijai ir Estijai.
Aš esu priežiūros institucijos atstovas, kuris niekad negali pasakyti 100%, kad jūs gyvena saugiai. Mes vertinam rizikas ir vertinam jų poveikį. Tai rizika, kad pasikartos tokie atvejai kaip Estijoje, Latvijoje, yra maža ir poveikis tikėtina bus tikrai mažesnis, net jeigu ta rizika maža ir realizuosis. Šiai dienai rizikas mes stebime, mes žiūrime, kas vyksta Latvijoje, kas vyksta Estijoje, kaip tai atsiliepia Lietuvai, na ir kontroliuojame, kiek tai yra mūsų kompetencijai. Dar vieną dalyką atkreipiu dėmesį, kad po naujo pinigų plovimo prevencijos įstatymo sankcijų režimas įpareigotiems subjektams smarkiai išaugo. Baudos tikrai už pinigų plovimo prevencijos reikalavimų nesilaikymą yra didžiulės.
Tiek verslo, tiek ir privatus asmenys.
Aš kalbu apie tuos, kurie įpareigoti yra laikytis pinigų plovimo prevencijos įstatymo reikalavimų. Šiuo atveju Lietuvos bankas prižiūri finansų įstaigas, tai yra kalba apie finansų įstaigas, bet aišku, ir advokatai, ir notarai, ir nekilnojamo turto agentūros, visi tie subjektai, kurie yra įpareigoti laikytis pinigų plovimo prevencijos įstatymo.
Tokį gal kiek futuristinį klausimą jums užduosiu, tačiau tai nėra labai jau tolima ateitis. Vis daugiau dabar kalbame apie kitokias finansinės institucijas, apie fintech sektorių, kuris auga ar ne, įvairios kriptovaliutos, kur labai labai daug to anonimiškumo ir žmonės būtent renkasi tokius būdus galbūt tvarkyti savo finansus, nes jiems tai patrauklu, ar ne, mažiau reikia pateikti apie savo informacijos, viskas vyksta greičiau ir realiu laiku, tačiau ir pavojų ko gero kyla daugiau. Ar neteks kažkada gyvenime pradėti riboti šios ryties, nes ji gali tapti labai patraukli pinigų plovėjams?
Šiai dienai esanti Lietuvos banko oficiali pozicija ir nuomonė, jinai yra paskelta, kad finansų įstaigos turėtų gal taip atidžiau vertinti visus tuos klientus, kurie užsiema virtualių valiutų veiklą. Ypatingai užtikrinti, jog lėšų kilmėje jiems yra aiški. Nes, kaip jūs ir minėjote, anonimiškumai šitie produktai yra itin patrauklus užtikrinti. Tai visos tos fintech įmonės, apie kurios jūs kalbate, yra tie patys įpareigoti subjektai finansų įstaigos. Tai gali būti ne, kad ir bankas, lygiai taip pat gali būti ta fintech įmonė. Visi jie laikosi tų pačių griežtų reikalavimų. Jeigu jie turi rizikingesnį produktą, jie turi įsitikinti, kad jie turi adekvačias kontrolės priemonės, jog gali to produkto riziką suvaldyti tiksliau klientus, kurie dirba su rizikingesniais produktais. Taigi lėšų įsitikinti finansų įstaigoms, kad jiems yra suprantamos operacijos ir galutiniam variante jie galės suprasti, kur yra tas lėšų šaltinis, tai yra vienas iš reikalavimų.
O kaip yra žmogaus asmeniniai duomenys? Mes dabar daug kalbame Europoje apie tai, kad juos reikia apsaugoti, apie tai, kad vis daugiau kyla mūsų privatumui ir tam tikrų iššūkių, ar ne, galima tos duomenys kažkokiu būdu nulaužti programiškai, pavogti ir panašiai. Ar štai čia nekyla rizikos, kad po to galėtų tie duomenys kur nors nutekėti, kas žmogus kokias operacijas atlikinėjo, kiek pinigų turėjo, kokios jo pajamos galų gale buvo?
Žiūrėkite, bankai, ne tik bankai, visos finansų įstaigos yra tiek, kiek jos yra įpareigotas laikytis pinigų plovimo prevencijos įstatymui, lygiai taip pat jos yra įpareigotas kaip duomenų valdytojai, jeigu jie valdo duomenis laikytis asmens apsaugos duomenų įstatymo, kuris įgyvendina dabar asmens duomenų apsaugos reglamento. Reikalavimai ten irgi yra griežti, kaip jie koreliuoja. Pinigų plovimo prevencijos tikslais bankas gali ir turi teisę gauti tam tikrus duomenis. Bet kita vertus, kitoje rankoje yra duomenų apsaugos reglamentas, kuris aiškiai pasako, aš nesu įgaliota čia jo komentuoti, aiškiai pasako, kad duomenis turi būti apsaugoti tinkamomis organizacinėmis ir techninėmis kontrolėmis. Bankas turi tų reikalavimų laikytis. Antra, jisai negali tuo duomenu atskleisti bet kokiai trečiai šaliai, jokių būdų. Pinigų plovimo prevencijos įstatymas numato, kad tokie duomenys gali būti atskleisti trečiai šaliai, bet tai yra ribotas sąrašas, tai yra teisėsaugos institucijos. Taigi, manau, kad antra vertus, sakant, jūsų klausimą, bankas turi labai aiškius ir griežtus reikalavimus duomenų apsaugai. Rizika jinai neišlieka visuomet, visur yra rizikų. Bet reikalavimas turi laikytis ir turimtis visų priemonių, kad prieiti prie tų duomenų, kurie yra gauti, gali tik tie subjektai, kurie gali tuos duomenis gauti ir kad tai būtų tinkamai apsaugota.
Kągi, dėkoju Jums už pokalbį ir dėkoju Jums, kad pavyzdžiais gyvai papasakojote, kokiagi yra pinigų plovimo prevencija taikoma Lietuvoje, kokios tos priemonės yra. Aš tikiuosi, kad mes ir kai kuriuos mūsų klausytojus nuraminome, o kitus galbūt spėjome apie tai, kad savo veiklą reikia taip pat visą laiką prižiūrėti. Ir pačiam, aš dėkoju pašnekovė Lietuvos banko riziką ribojančio priežiūros departamento operacinės rizikos skyriaus viršininkė Eglė Kontautaitė čia studijoje. Ačiū dar kartą.
Ačiū Jums.
Dėkoju Jums, gerbimieji klausytojai bei žiūrovai, ir priminsiu, kad jeigu kartais nespėjote išgirsti visos laidos arba norite ją pasidalinti ir su savo draugais bei bičiuliais, ją galite rasti žinių radijo archyve tinklapyje žinių radijas.lt. O aš Darius Matas linkiu Jums gražios dienos.